Visi priekšdarbi tiek veikti, savienojamības programmas tiek izstrādātas gan ar labklājības nozares esošo uzskaitu, gan arī ar pārējām institūcijām. Šobrīd man ir pamats teikt, ka šī pārēja neapgrotinās ne ģimenes ārsts, ne arī pārējos iesaistītos. Mēs viņu plānojām veikt gana saudzīgi arī pret tiem, kuri varbūt viena vai otra iemesla pēc šobrīd atrodas ārpus šī 1% maksātājiem.